teemade uurimist, mis on ühenduses meie pühitsusega. Teie olete kõik kuulnud ka selleski ruumis laulu Golgatasa ristimägi avad suured allikad. Jumal südant lahti tegi, elujõed sealt voolavad. Me võiksime täna ka oma mõtted ja fantaasia juhtida kaugesse Eedeni aegda, kus voolasid kristallselged allikad. Neid ei olnud rikkunud sivilisatsioon, nad olid puhtad ja kaunid, nii nagu nad Jumala käest olid välja tulnud ja nii nagu terve loodus oli puhas ja kaunis. Ka inimene oli nende ilusate, selgete, jõgede ja allikate juures puhas loodolevus. See ilu paistis välja kõiges. Tema välimuses, kuid ka hingeliselt, olid meie esivanemad puhtad. Just sellised, nagu meie tahame olla. Just sellised, nagu meie peame olema. Ja teissugused ei saa Jumal ka vastu võtta. Tänaseks on kõik aga muutunud, kõik on teisiti. Ei ole enam selliseid puhtaid, selgeid, säravaid allikaid ja jõgesid. Ei ole ka puhtaid ja ilusad hingelisi inimesi, sest sivilisatsioon on teinud oma töö, pat ja tagajärjed on rikkunud selle ilu. Kuid nii nagu seda laulu meelde tuletasime, seal oli öeldud Golgata, sa ristimägi, avad uued allikad. Kuigi looduses ei ole enam peaaegot järele jäänud puhtaid jõgesid, siiski see allikas, mis on avatud Jeesuse Kristuse kaudu, see on puhas ja see hoovab kõikidele inimestele. Tiituse raamatus teises peatükis 11. ja 12. salmis on öeldud, sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul, oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist. Inimese elu selles maailmas on kool. Paljud isad ja emad ütlevad oma lastele, et küll elu sind õpetab. Minu õpetusi ja minu manitsusi ning soovitusi sa ei kuule, aga küll elu sind õpetab. Ja eluõppetunnid on alati kõige karmimad. Ning kui puuduks see Jumala õndsaks tegev arm, siis variseksime meie inimesed nende õppetundide all põrmu. Ja kui Jeesus ei ulataks meil oma kätt, oma abistavad kätt, siis ei oleks meil ka jõudu üles tõusmiseks, sellest põrmust üles tõusmiseks. See on tõsi, et elu on kool, kus õpitakse väga tihti just pettumustest, ebaõnnest. Aga mis on kõigest sellest kasu, kui inimene ikka õpib ja targemaks ei saa? Mis on sellest kasu, kui inimene õpib ja ei jõua ikkagi pühitsuses sellele kõrgele tasemele, mida Jumal meie juurest ootab? See, et Jumal on meile kinkinud need lühikesed ja mureküllased elupäevad, see omab teatud eesmärgi. Eesmärk on nimelt selles, et meie kasvaksime ja saavutaksime Jeesuse Kristuse täiuse. Tema väest peame meie saama pühaks ja heaks, et ei oleks mingisugust takistust taevariiki sisenemiseks. Elu on antud inimesele ainult üks kord. mingit teist armuaega enam ei tule. Mida meie nüüd külvame, seda meie lõikame elu õhtul. Ja enamus meist, kes me siia oleme kokku tulnud, oleme jõudnud juba sellisesse ikka, kus hakkab lähenema või on juba tulnud meie elu õhtu. Meie viimased aastad võib olla viimased kuud ja isegi päevad. Ja siis tuleb kätte see aeg, kus me peame lõikama kõigest sellest, mida oleme elu jooksul külvanud. Taaveti 90. Laulus on öeldud, et meie elupäevi on 70. See oli juba tollel ajal inimeste jaoks elu tugevam osa. Kõik, mis on üle selle, see polnud enam produktiivne. Kuid inimese eluiga, võib siiski öelda, on väiksemaks muutunud. Kuigi on ka inimesi, kes on jõudnud palju kõrgemasse ikka kui 70 aastat, siiski keskmiselt üle selle palju ei lähe. Ja mis on need aastad võrreldes igavikuga? Inimene jõuab vaevalt oma elu sisse seada, kui tuleb juba sõna otseses mõttes silma vaadata lahkumistunnile. Vanus jõuab, aastad tulevad. Elu on liiga lühik, et midagi erilist siin korda saata. Aga küllaltki pikk, et saavutada pühitsus. Need on aastad, kus tuleb lahti saada igast patust. Need on aastad, kus tuleb lahti saada igast iseloomuveast, igast puudusest. Need on aastad, kus tuleb harjutada sõnakuulelikkust, kus tuleb alluda Jumala tahtele, mis on väljendatud ka tema sõnas ja eriti tema oma poolt kirjutatud 10. Käsus. Need on aastad, kus meil tuleb õppida armastama ligimest ja mitte ainult üksi ligimest, ka vihameest, nagu Jeesus ütleb. Nii et kõigeks selleks on meie eluaastaid küll. Jumal ei mõtle ainult, kuidas uskmatuid päästa. Vahel võime meie jääda selle mõtte juurde peatuma. Me oleme päästetud. Me oleme tulnud Jeesuse Kristuse juurde, tema risti juurde. Ja oleme pesnud end sellest puhtas allikas. Ja mõtleme, kuidas teisi päästa. Kuidas teisi inimesi juhtida selle allika juurde. See on väga õige ja hea ja see on meie ülesanne. Aga ärme unustame seda, et ka meil endil tuleb kasvada. Meil tuleb ka edasi minna. Jumal mõtleb tõsiselt sellele, kuidas oma rahvast puhastada. Ja me oleme ka ju tema rahvas. Jeremia 8. Ja 22. Siin on öeldud, kas Gileadis ei ole vaiku või ei ole seal ravijat? Miks ei ole siis toimunud mu rahva tütre terveks saamine? Miks on rahvas vaimulikult haige? Keegi on löönud haavad. Need haavad on sügavad. Kuid need haavad võivad siiski paraneda, kuna meil on tõutatud paik ja on tõutatud ka ravim, mis meie haavad parandab. See, kes haavad lõi, peab end puhastama. Kuid kes need haavad sai, see peab ka end puhastama. Ma usun, et teie ei mõistata, mida see tähendab. Kui meid on solvatud, kui meile on halba tehtud, siis see inimene, kes meid solvas, ei ole Jumala ees õige. Tema vajab puhastust. Aga kui meie sees on tõusnud esile solvamise tunne, siis meie oleme haavatud ja meie haavad vajavad ka puhastamist. Ja mitte üks ainult puhastamist, vaid nad vajavad ka palsamit, nad vajavad ravi. kuid inimesed kisuvad väga tihti need haavad lahti. Meie ei pea ringi käima haavatud olekuga. Meie ei pea pidevalt meelde tuletama seda, mis meil on halba tehtud. See ei paranda meie haavu. See ei paranda meie haavu, kui me pidevalt seda rõhutame, et meid on löödud, et meid on haavatud. Mõtleme siin juures Jeesusele Kristusele, keda ka löödi ja keda ka haavati, kuid ta ei kaebanud selle pärast. Sakaria raamatu 13. peatükis esimeses salmis on öeldud. Sel päeval on Taaveti sool ja Jerusalema elanikel avatud allikas pattu ja roojuse vastu. Jumal soovib, et inimesed siin põrmu peal saaksid puhtaks. Ja selliselt puhtaks, et jumalik mõõdupuu kiidaks nad heaks. Et nad oleksid Jumala mõõdupuu järgi laitmatud. Inimene võib küll öelda, samuti ka mõelda, et minul ei ole seda üleskutset tarvis. Ma olen usklik inimene ja minu kohta ei saa keegi midagi halba öelda. Elan oma igapäevast elu, täidan ustavalt oma elu ülesandeid. Ka naabritega on mul vahekorrad kõik korras. Ja millest siis mind on tarvis veel puhastada? See ongi juba õnnetus iseenesest, kui inimene selliselt mõtleb. See näitab, et inimene ei tunne oma olukorda. Ta ei oska näha enesest peituvat kurja juurt. Ta on sündimisest saadik patune ja täiesti võimetu headele tegudele. Sest iga patuse inimese heategu on omakasu püüdlik ja Jumal ei saa seda mitte heaks kiita. Kuigi see omakasu võib olla meie juures tihti märkamatu. Seda ei näe teised ja seda ei märka meie isegi tihti, aga see on olemas. Selle pärast peabki iga inimene tundma seda, mida ka kuningas Taavet tundis, kui ta ütles. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda. Kustuta minu üleastumised oma rohket halastust mööda. Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind minu patust, sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu pat on alati mu ees. Sinu vastu üksipäinis olen ma patu teinud ja olen seda teinud, mis on paha sinu silmis. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on minu ema mind saanud. Jumal tahab kõiki inimesi patudest vabastada. Silmas ei ole peetud mitte ainult uskmatuid inimesi, vaid ka neid, kes nimetavad end usklikeks, kes on ühe või teise koguduse nimekirjas. Maailmas on palju sellist, mis Jumala riiki ei kõlba. Seal on palju sellist, millest meil ei peaks osa olema. Keegi ütles, et tolm ja pori on maa peal, meie astume selle peale. Aga kui see pori ja tolm on meie kätel ja meie näol, siis on see võõras asi. Jumal ei ole meid sellest maailmast ära võtnud. Meie käime siin nende inimeste keskel, kes on Jumala kartmatud. Aga sellest Jumala kartmatusest ei tohiks meile midagi külge hakata. Sellest ei tohiks midagi meie hinge jääda. Pori jääb küll meie jalgade külge, aga ta ei tohi meie näol olla, ta ei tohi meie kätel olla. Siis on ta võõras asi. Jumal on loonud vee ja mulla, aga see ei anna meile veel mingisugust õigust naardunud olla. Maailmas valitseb patt, aga meie ei pea sellest patus elama. Ükski patune usklik ei saa oma patu sellega vabandada, et ta elab maailmas. Johannese 17, 15 ja 16 siin on öeldud. Mina ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest, Nad ei ole maailmast, nõnda nagu minagi ole maailmast. Kuigi meil tuleb maailmas elada, ei tarvitse meil elada patus. Need ilusad linned, mis meie südant ja silma siin meie ees rõõmustavad, need kasvavad välja ka sellest, võiks öelda, porist. Aga nende õied on väga puhtad, väga ilusad. Ja kui me vaatleksime ainult neid õisi ja ei näeks, kust nad välja kasvavad, siis meie ei usuks, et nad on võrsunud sellest porist. Ja nii võid ka sina, armas õde ja vend, selles maailmas olla kui üks õis. Kuigi ümbritseb pori, kuigi meid ümbritseb patt, ülekohus, kurjus. Mis on siis pattu ja roojuse vahe? Antud juhul on see vahe täiesti eraldatav. Sakarias ütles, üks lahtiselt allikas on pattu ja roojuse jaoks. Patt on see, mis on käsu vastu, me teame seda. Nii ütleb ka Jumala sõna, kõik, mis on käsu vastu, see on patt. Roojus, selle ajal võiksime me mõista kõiki puuduseid, mis otseselt ehk ei ole käsu vastu. Nad on kaudselt Jumala tahte vastu. Me elame pattuses maailmas ja selle maailma elu ning kombed mõjutavad meid, kas siis otseselt või kaudselt. Paljud tavad, paljud kõnepruugid, mis maailmas on kasutusel, paljud käitumismaneerid, ka meie välimus, mood, kõik see on maailmast. See on Jumala sõna põhjal roojus, see teeb meid roojaseks, sest see rikkub ära meie hinge. Kes armastab maailma, on öeldud, selles ei ole isa armastust. Ühes raamatus on üks selline näide, kui meie nüüd lahkume siit sellest ruumist ja tuleme nädala pärast jälle siia tagasi, siis näeme, et kõik on selles ruumis kattunud tolmuga. Vahepeal ei ole keegi siin käinud. Vahepeal ei ole siin mitte midagi tehtud. Aga kõik esemed on kattunud tolmuga. Ja ka see patune maailm jätab usklikune inimesele oma saasta. See vajub märkamatult meie peale ja meile ei pruugi seal olla mingisugust osa. Ja selle pärast peame meie tulema jälle selle lahti tehtud annika juurde, et ennast pesta, et ennast puhastada. Kui meie siia ei tule, siis on varsti see saastakord meie peal nii paks, et kas ongi lootust enam puhtaks saada. Kes võiks öelda täna, et mina olen puhas? Keegi ei või, sest selle maailma patutolm langeb meie kõikide peale. Aga Jeesuse Kristuse läbi võime meie puhtaks saada. Meie vajame seda allikat. Maailma armupäike hakkab loojuma. Kätte on jõudmas kohutav. Tugusest traditsioonist ja kombest. Sel päeval kaotavad kõik lugupeetud seisukohad oma väärtuse. Kõik, kes on rahul ainult kristlase nimega ja kes ei ela selle järele, mis piiblis on meile õpetatud, need ei või sellel päeval seisma jääda. Nüüd on aeg teha ettevalmistusi, nüüd on aeg kasvada, nüüd on taotleda pühitsust, nüüd on aeg taotleda pühitsust. Piibel ütleb, olge pühad, sest mina olen püha. Ilma täieliku pühitsuseta ei või ükski inimene Jumalat näha. Kas meie oleme selle aasta jooksul, kui me nüüd meenutaksime tagasi eelmise aasta evangeeliumi nädalat, kas oleme selle aasta jooksul edasi läinud pühitsuse elus või on märgata tagasi minekut, sest ühe koha peal olemist ju ei olegi. Pühitsus, see ei ole mitte üksi tunnete ja ekstaasi tulemus ja ärme seda taotlemegi, see ei ole vajalik. Pühadus, see tähendab meie täielikku andumist, täielikku äraandmist Jumalale. See tähendab, et tema tahtmist teha igal ajal, nii halbadel kui headel päevadel. See tähendab teda usaldada nii kurvastuses kui rõõmus. See tähendab elada usus, mitte aga nägemuses. Kui me räägime pühadusest, siis ei saa meie sellest mitte midagi välja jätta. Ei ainsatki tegu, ei ainsatki sõna, ei ainsatki mõtet. Sest nii on ka kirjutatud, aga rahu Jumal pühitsegu teid läbi ja läbi, et kõik, mis teis on, vaim, hing ja jehu, saaksid hoitud laitmatuina Jeesuse Kristuse tulemiseks. Jumal ei taha poolikut ohvrit. Talle ei meeldi see, kui me anname osaliselt ainult end temale. Need samad mõisted kerkisid üles ka vana seaduse päevil. Ja ühest sellisest on kirjutatud Malaakia raamatus. Malaakia 1, 7 ja 8 salm. Aga teie ütlete, kuidas meie rüvetame sind? Sellega, et te ütlete, Jehova laud on põlastusväärt. Ja kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha. Või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ohver ometi maavalitsejale, kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu, ütleb vägede Jehova. Inimesed tõid poolik ohvri ja Jumal ütleb, et teie röövite mind sellega. Viige see poolik and maavalitsejale, oma ülemusele ja kas ta tunneb sellest head meelt. Edas ütleb siin samas Malaaki raamatus. Aga teie teotate, kui te ütlete, Jehova lauda võib rüvetada ja selle vilja tema rooga võib põlata. Te toote seda, mis on rüvitud, lonka ja tõbine ja see peab olema ohvri and, mida te toote. Kas mul peaks olema hea meel seda teie käest vastu võtta? Ja tihti on just meie ohver selline. Meie ei ole vaimu, hinge ja ihu poolest pühitsetud. Oleme see puudulik ohver, lonkaja ja tõbine. Ja Jumal ei tunne sellisest ohvrist mitte head meelt. Meie ei saa ennast ise muuta. Meie saame ainult ennast anda ja Kristus muudab meid oma väe läbi. See on see armastus ime jõud, mis loob inimeses kõik uueks. See on see rahulaine, mis varjab meid oma hõlmaga. See on see elujõgi, mis voolab Kristuse ristilt ja teeb ka meid puhtaks ja pühaks ja valmistab meid Jeesuse Kristusele vastu minemiseks. Rooma raamatu 12. peatükk. Esimene ja teine salm, siin on öeldud nõnda. Mina manitsen teid nüüd vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu, andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraliseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Kas meie, armsad kuulajad, teame, mis on Jumala tahtmine sinu ja minu jaoks? Kas me oleme selgusel selles, mida Jumal ootab sinult ja minult? Meie teame seda, et suures kojas on mitmesuguseid riistu. Ühed on kallimast materjalist, teised on odavamast. Ühed on kullast, teised on kivist ja puust. Aga Piibel ütleb, et kõik need on suures kojas väga vajalikud ja selle maja peremees kasutab neid omal ajal. Nii on ka koguduse elus. Kõik inimesed ei ole ühesuguste võimetega. Aga nad on siiski issandale väga vajalikud nende andide ja võimetega, mis neil siis on. Kuid ainult sellel ühel tingimusel, kui nad on puhtad. Ja issand võib kasutada teine kord isegi hõberiista, kuldriista asemel, kui kuldriist ei ole puhas. Jumal on oma nõuded meie jaoks. Ja tema ootab meilt ka nende nõuete täitmist. Kuid kas Jumala nõuded on sinu jaoks ainult mingisugune reeglite kogumik, millest ühe võib jätta, teise võtta? Kas meie tohime võtta endale seda vastutust, et hakkame Jumala nõudeid klassifitseerima? Teeme ühe nõude tähtsaks, teise aga vähem tähtsaks. Ühes luuletuses on esitatud lapse küsimus isale, mis on hea ja mis on halb. Laps ei suuda elukogemuste puudumise tõttu eristada kurja ja hea vahet. Tal on raske seda eristada. Ja ta suhtub kõigesse sellesse, mis teda ümbritseb lapse tasemelt. Lastele on mõistmatud väga paljud vanemate keelud ja käsud, just selle tõttu, et nad vaatavad elule lapse tasemelt. Nendele jäävad mõistmatuteks ka vanemate soovitused. Neid peetakse ülearusteks, sest nende arvates ei ole neil mingisugust mõtet. Nii on selles maailmas. Võrumaal tegi üks vend sellise katse. Ta hoidis ühes käes ühte odavat konfekit ja teises käes oli tal kroonine raha. See oli Eesti ajal juba see katse. Ja ta ütles lapsele, et vali nüüd, kumba sa tahad. Laps valis selle odava konfeki. Tegelikult, kui ta oleks valinud selle krooni, siis ta selle raha eest oleks saanud palju selliseid konfektid. Aga ta tegi valiku lapse seisukohalt. Ja see valik oli lapse seisukohalt võttes õige. Tema tegi parima valiku. Aga selle isa seisukoht oli hoopis teissugune. Tema arvates see valik ei olnud hea. Ja tihti on ka Jumala lastega nii. Meile pakutakse mitut võimalust ja meie valime selle halvema. Kuigi siiralt, oma lapselikkuses usus, aga me valime selle halvema ja sellepärast peame meiega kasvama, et me oskaksime õigesti valida. Jumal ei mõista neid halbu valikuid hukka, kui me oleme seda siiralt teinud. Aga kui tuleb aeg, kus peaksime olema juba täisealised, kus oleksime pidanud juba olema pühitsuselus kõrgel tasemel, siis Jumal ei vaata sellele valikule enam hea pilguga, kui see on valvasti tehtud. Meie ei tohiks rahulduda pühitsuselu minimaalse tasemega, vaid sirutama edasi, kõrgemale, sest selles elus ei ole ühtegi astet, kust meie ei võiks kõrgemal astuda. Ka usuelus ei ole sellist astet. Usun, et me oleme kõik suutelised vahet tegema hea ja kurja vahel, kui meie võtame aluseks selle maailma standardid. Kuid vaimulikus elus Jumala juures on need standardid pisut teistsugused kui selles maailmas. See, mis oleks küllaldane selle maailma jaoks, mis reguleeriks täielikult inimest oma vahelised suhted, see jääb Jumala juures puudulikuks. Jumal sellega ei rahuldu. Maailmas on headus ja kurjus täiesti suhtelised mõisted, olenevalt nende suurusest. Mida see tähendab? Kui näiteks inimene on teinud ühe kuriteo, Ja kui keegi teine inimene on teinud sellest suurema kuriteo, siis jäetakse see väiksem kõigepealt kõrvale. Kui aga seda suuremat seal kõrvale ei oleks olnud, siis oleks uuritud ka seda väikest. Omal ajal see oli juba 13 aastat tagasi, tegin ma Tallinnas väikese liiklusavarei. Mulle omal midagi viga ei olnud. Mootorratas oli küll, esimene ots kõik lömmis. Ratas oli mootorratta all, kõveras. Ka see esimene masin, kellele ma otsa sõitsin, ka see oli lömmis. Ja kui inspektor välja tuli, siis ta ainult korraks vaatas selle peale ja ütles, et lahendaga ma asjad ise, et mul on üks suurem asi lahendada. Mul on üks suurem avarii, ma pean sinna minema. Aga kui nüüd seda suuremat ei oleks olnud, siis oleks ka minu asi võetud käsiga. Ma ei saanud seekord isegi auku mitte. Nii et kõik selles maailmas on suhteline. Kuid kui nüüd küsida, kas meie jõuame pühitsuselust täiuslikkusele, kui me hakkame siin ka selliseid suhteid kasutama. Kui me hakkame ennast teisega võrdlema, teise tasemega. See võib olla tõsi, et meie mõne teise kaasvõitleja usulisest tasemest oleme üle. Oleme edasi jõudnud. Aga see on ka tõsi, et keegi teine võib olla jälle meie tasemest üle. Ja kuna see nii on, siis meie peame ikkagi pidevalt edasi sirutama, edasi minema. Ma tahaksin peatuda täna veel pühitsuse ühe puhtpraktilise küsimuse juures. Johannes evangeeliumi 17. peatükk 17-19. Pühitse neid oma tões, sest sinu sõna on tõde. Otse, kui sina oled mind läkitanud maailma, nõnda läkitan mina ka nad ja mina pühitsen ise ennast nende eest, et nemadki oleksid pühitsetud tõe sees. Pühitse neid oma tões, sinu sõna on tõde. Jüngritele ütles ta aga järgmised sõnad. Kui tema tõe vaim tuleb, siis ta juhatab teid kõige tõe sisse. Jüngrid olid Jeesusega olnud juba peaaegu tema tegevuse algusest saadik. Nad olid kuulnud tema sõnu, need helisesid tema nende kõrvus. Kõik Jeesuse teod seisid neil silmade ees. Jeesuse tegevus oli nende jaoks vastu vaidlematu reaalsus. Sellel ei saanud keegi vastu vaielda. Nad olid oma silmadega seda näinud ja hiljem nad tunnistasid, mida ise me oleme näinud, mida me oleme katsunud. Seda oleme me teile rääkinud. Ja nüüd võibki tekkida küsimus, kas nad siis selle 3,5 aasta jooksul ei olnud tõe sisse veel saanud. Sest Jeesus ütles ju, kui tema, see tähendab trösti ja püha vaim tuleb, siis ta juhatab teid kõige tõe sisse. Ühe sõnaga ta juhatab teid Jumala sõna mõistma, sest Jumala sõna on tõde, nagu siit lugesime. Mitmel korral oma tegevusaja vältel juhtis Jeesus oma õpilaste tähelepanu sellele, et tema on lunastaja. Et tema tuli taevast, et tõele tunnistust anda. Ja tema tunnistused olid ka kõik tõsised. Ta ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Miks pidi siis Jeesus ütlema nüüd, et kui tema tõe vain tuleb, siis ta juhib teid kõige tõe sisse? Kas jüngrid siis tõesti tõde ei mõistu? See ongi see kurb tõsiasi, et nad ei tundnud tõde. Tõsi küll, nad olid seda kuulnud Jeesuse Kristuse suust. Nad nägid Jeesusest Kristusest tõe kehastust. Kuid üks asi on näha ja kuulda ja teine asi on seda tunda. Jeesuse palavaim igatsus oli, et inimesed mitte üksi ainult ei tunnetaks, vaid ka mõistaks, mis on tõde. ja rajaksid oma usuelu tõe kõikumatule alusele. Johannese 8:31-32. Kui teie jääte minu sõnasse, siis olete teie tõesti minu jüngrid ja te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Meie märkame kohe, et pühitsus on võimalik ainult tõe tundmise ja tõe läbi elamise kaudu. Üks legend jutustab, et ühel kitsal müüril kõndisid tõde, usk ja kogemus. Tõde ei vaadanud ei paremale ega vasakule, ta läks sirgelt edasi, nii nagu Jumala tõde ikka. See on muutumatu, see ei allu mitte mingisugustele muudustule siin maailmas, nii nagu Jumala on muutumatu. Ja nii kaua kui usk hoidis oma pilgu tõel, nii kaua läheks ka tema järele. Aga siis tahtis usk näha, kas kogemus ka järgi tuleb. Ja ta vaatas tagasi, komistas ja kukkus. Ja kogemus kukkus ühes temaga siis müürilt alla. Aga usk läks ikka julgelt või kindlalt edasi. Inimesed otsivad ka seda kogemust. Usk läheb kõikuma. Ja ta tahab kinnitust leida kogemuses. See on uskmatus, kui meie hakkame otsima imetähti, kui me hakkame otsima igasuguseid tunnustähti ja pöörame oma usu pilgu ära Jumala sõnalt. Sel hetkel, kui me pöörame tagasi ja vaatame, kas kogemus ikka järgib meid, sel hetkel me komistame. Ja kurvastusega peab ka ütlema, et Jumala sõna, see tõe sõna, on kaotanud tänapäeva kristlikus maailmas selle positsiooni, millele temal on täielik õigus. Tõstetakse üles ühelt poolt pärimused, traditsioonid ja kombed, teiselt poolt aga oma kogemused ja oma tunded. Kuid see tõe sõna, mis pühitseb, või õigemini, mille kaudu Jumal inimese pühitseb, see jäätakse kõrvale. Me ei ole mitte kogemuste ja tunnete vastu. Me oleme kõik seda läbi elanud. Meil on kõigil omad kogemused, omad tunded. Aga rõhutamist vajab just see, et ükski kogemus, ükski sisemine tunnetus, ei tohi inimest sellest tõe sõnast eemale viia. Meie peame kõik oma kogemused ja kõik oma tunded läbi katsuma Jumala sõnaga. Mitte võrdlema oma tundeid Jumala sõnaga, vaid läbi katsuma. Me teame, kuidas Jeesus võitis hinge vaenlase. Ta ütles, kirjutatud on. Ja see andis temale jõu. See andis temale julguse, see andis temale kindluse. Mul on isikult olnud otseseid ja kaudseid kokkupuuteid inimestega, kes rajavad oma usuelu ainult tunnetele. Ainult oma nõnda nimetatud südame häälele, mis tihti ei ole mitte midagi muud kui inimese enda sugereerimine. Iseenase mõjutamine ja jätavad kõrvale Jumala sõna nõuanded, eelistavad seda tunnetust, mis on nende sees. Ja isegi siis, kui meie sees on mingisugune vaim, nagu tänapäeval seda väga palju esineb, peaksime meie ikkagi selle vaimu ja selle vaimu õpetused, teod läbi katsuma Jumala sõnaga. Mitte ütlema nii, et ma ei tohi seda vaimu kiusata. See on vale. Ja kui see vaim ka teile ütleb, et ära kiusa Jumalat, siis teadke, et see vaim ei ole õige. Sest Jumala sõna ütleb, et meie peame vaimud läbi katsuma. Meil on see eesõigus ja meil on see kohustus. Nii ütleb armastuse apostel Johannes, et ärge uskuge igat vaimu. Katsuge vaimud läbi. Ja kui me hakkame teda läbi katsuma ja kui see ütleb meile, et ära kiusa issandat oma Jumalat, siis see on selgeks näiteks, et see vaim ei ole Jumalast. Jumala vaim laseb ennast läbi katsuda, sest see on Jumala tahtmine. aga olime ühe inimese juures, rääkisime temaga, rääkisime Jumala sõnast, sellest pühast tõest, mis inimese pühitseb, ta oli kõige sellega nõus. Ta mõistus sai aru, et see tõesti on nii. Aga siis alandusime palvesse ja see vaim hakkas tema südant mõjutama, et see ei ole nii. Ta tõusis üles ja ütles, mul on südamel raske. Ma olen vaimu kurvastanud. Aga millega siis see inimene võis vaimu kurvastada? Kas sellega, et ta võttis vastu selle, mis Jumala sõnas on? Sest see on ka ju Jumalast antud. Jumala sõna on ka ju Jumalast ja vaimust antud. Et need on vastuolud, mis maailmas tänapäeval esinevad. Minu abikaasa vestes ühe sisemiselt veendunud kristlasega, kes ütles, et ta on püha vaimuga ristitud. Ta rääkis ka võõraid keeli. Ja jutt läks ka hingamispäevale, sest selle üle ikkagi keerlevad ka meie juttu ainet väga tihti. Ja see inimene ütles, et see ei ole õige. Ta ütles kategooriliselt, mina ei usu selle vajalikkusesse. Ja siis abikaasa küsis, et sa küsi vaimult järele, kes sinu sees on, mis vastuse ta sulle siis annab. Jumal pole ju annud oma vaimu mitte ainult sellepärast, et ta sinu sees elab, vaid et ta annaks sulle märku patu pärast, kohtu pärast, õiguse pärast, nagu on kirjutatud. Siis see inimene ütles, et ma ei tohi mitte vaimu kiusata. Ja kui abikaasa ikka veel rõhutas, et sa peaksid siiski küsima, siis see inimene ütles, kui see vaim mulle ka ütleks, et hingamispäev on õige, ma siiski seda ei usuks. Nii et inimesel oli juba oma seisukoht valmis. Me eile õhtul rääkisime siin ruumis oikumeenilisest liikumisest. See on kõikide usklikkondade, kõikide koguduste ühinemine, kus juures ühendavaks jõuks ja lüliks pole tõde, vaid just erilised ebamaised ilmingud ja kogemused. Kujutame ette kokku tulevad ühisele koosolekule katoliku kiriku liikmed, vene õigeusu kiriku liikmed, ka teised lahkuusulised, ükskõik millised nad siis ei oleks. Neil on kõigil oma tõde, kuigi piibel on üks, aga neil on siis kõigil oma tõde ja see ongi siiamaani kõiki lahutanud. Ja need erinevused võivad olla väga karjuvad, väga kaugele ulatuvad. Need võivad olla isegi nii kaugel kui maa on taevast. Üks ütleb, et pühakute läbi võid sõndsaks saada, neitsi Maria läbi, teine ütleb, et Jeesuse Kristuse läbi. Kas see ei ole vahe, mis võiks venitada maast kuni taevani? Ja see vahe jääb püsima. Inimesed tulevad kokku. Neil ei ole mitte see tõde, kust me täna oleme siin kirjasalme lugenud. See terviklik tõde, vaid neil kõigil on oma tõde. Aga mis neid ühendab? Neid ei ühenda tõde, vaid kogemus. Ja antud juhtudel tavaliselt on selleks võõras keel, väga mitmesugused üleloomulikud ilmingud, maha kukkumised, jõuetuks muutumised ja muud üleloomulikud fenomenid. Teil ei ole teadmata, juba nagu alguses sai nimetatud, et Jeesus ei toetunud mitte oma tunnetele, vaid Jumala sõnale. Ta teadis, et hääl kostis taevast. Ta ise kuulis. See sina on minu armas poeg, kellest minul on hea meel. Aga ta ei toetunud sellele kogemusele, kui saatan tuli tema juurde kiusatusega. Vaid ta toetus Jumala sõnale. Ta ei öelnud saatanale, et vaata, ma kuulsin taevast häält, mis ütles, et sa oled Jumala poeg. Sest saatan võib ka samasugused hääli teha. Ta ilmus ka Jeesusele valguse engli näol. Kuid Jeesus kasutas seda kõige õigemat teed ja ütles, kirjutatud on nii. Ja seda teed kasutasid kõik usuisad, kõik reformaatorid, kellest ka eile õhtul oli pisut siin juttu. Jeesus oleks ju võinud oma tunnetele toetuda, oma kogemustele, neid oli tal palju, aga ta ei teinud seda. sest ta teadis, et see ei ole kõige parem relv saatanale vastuastumiseks. Ja saatanal on väga kerge inimeste tunnetel mängida, ta võib seda teha, tal on see võimalik. Ja Piiblis on öeldud, et ta eksitaks ära ka valitud, kui Jumal seda laseks. Ja kui me ise vabatahtlikult läheme sinna, kus meid eksitatakse, siis Jumal ei saa ju igavesti meiega kaasas käia. See on väga kohutav pettus. Ja saatan teeb ennast lõppajal vale Kristuseks. Ta tuleb maa peale nii nagu Jeesus tuleb. Seda on meile ka ette öeldud. Ja paljud need, kes siis on valet armastanud, koonduvad tema juurde, võtavad vastu tema kui Kristuse. Aga see ei ole mitte Kristus. Profeti kuulutamise vaimu läbi on öeldud, et ta teeb oma hääle nii mahedaks. Räägib neid armsaid sõnu, mis ta siis rääkis, kui ta jüngrite keskel viibis. Ja nimetab ka muulgas seda, et mina olen hingamispäeva muutnud ja nädala esimese päeva peale viinud. Ja mõistab hukka need selle väikese gruppi, kes peavad tõelist hingamispäeva. See on kohutav pettus. Ja suurem osa, peab siiski ütlema, suurem osa kristlastest lähevad selle pettusega kaasa. Need sõnad võib-olla tunduvad natuke rasketena ja uskumatutena, aga ma usun, et tuleb aeg, kus meie neid sõnu tuletame meelde. Mida ükskord siin tuulisel kevadpäeval selles väikeses palvemajas räägiti. See aeg tuleb, see ei jää tulemata, sest kõik profeti kuulutus on täide läinud ja läheb ka seegi täide. Nii et, armsad sõbrad, ma sooviksin, et meie kõige juures võiks tõdeneda Jeesuse Kristuse palve. Pühitse neid oma tõe sees, sest sinu sõna on tõde. Aamen.
meie hommikune Jumala teenistus on palju. Kui palju me suudame siit nüüd meele jätta ja kodusse kaasa võtta, et me nende õpetuste üle järele mõtleksime. Ja võib-olla me igaüks oleme valinud ühe osa, mida me katsume meele jätta, muidugi selleks, et me seda siis ka täidaksime. Ma ütlen, mis minule eriti said südame lähedaseks, oli see, et mida vend rääkis ja luges Piiblist, et me peaksime suutma vahet teha hääle ja kurjale, hääle ja halvale või heale ja halvale. Ja teiseks, et Jumala tahtmine sünniks meie juures. Ja seda õpetas ka Jeesus jüngritele, mida me kõik tunneme meie isa palvena, et Jumala tahtmine sünniks meie juures siin maa peal, nõnda kui ta taevas sünnib. Ja kui Jumala tahtmine meie juures peab sündima, mis me siis peame tegema. Me peame nii sama selgusele tulema selle üle, mis on ää ja mis on kuri, ja peame selgusele tulema ka selle üle, mis on Jumala tahtmine ja mis on minu isiklik tahtmine. Ja kui me selle üle selgusele oleme tulnud, ma mõtlen, siis on meie juures palju ja suurt jumalikku korda saadetud. Soovin teile kõigile ja ka enesele, et me suudaksime vahet teha hääle ja kurjale ja suudaksime vahet teha ka sellele, mis on Jumala tahtmine ja mis on minu isiklik tahtmine. Võib-olla tihti on ka nii olnud, et me oma isikliku tahtmise oleme pidanud Jumala tahtmiseks, siis me teeme valesti. Jumal õnnistagu meile kõik seda, mis me oleme kuulnud.